Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Nu știu dacă vă aduceți aminte de data trecută, atunci când am abordat parabola celor 10 fecioare, am făcut o afirmație vis-a-vis de importanța acestei parabole pentru mentalul colectiv adventist. Și anume că parabola aceasta a depășit simplu cadrul de parabolă. Deja a devenit în mare măsură normativă, ca un fel de dogmă, un fel de teologie a sfârșitului pentru cei care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Întotdeauna această parabolă a fost fascinantă pentru așteptători, începând de la 1844 și până în ziua de astăzi, pentru că a fost percepută ca o predicție făcută de Iisus vis-a-vis de ultimii așteptători. Iar întotdeauna adventiștii de ziua șaptea s-au considerat ultimii așteptători, începând de la Miller, inițiatorul acestei mișcări advente, și până în prezent, când Biserica Adventistă încă păstrează, nu doar în forma aceasta a numelui denominațional, ideea așteptării, dar și prin teologia pe care o predică și, să zicem, o practică, revenirea lui Hristos rămâne un, să zic, ca să fost cu un limbaj intern, un stâlp al teologiei adventiste. Acum, această parabolă a creat și anumite reacții, să le numim adverse, în sensul că atunci când citești parabola, ai simțământul că ești nepregătit. Acest simțământ, de fapt, provine nu neapărat din lectură, n-are de ce să provine din lectură, ci mai degrabă dintr-o interpretare. Interpretare care a fost construită în ultimii 170 de ani și care s-a tot dezvoltat, s-a tot cristalizat, în sfârșit, totuși nu am putea spune că este o interpretare unitară, adică nu există o singură interpretare a acestei parabole și toată lumea agrează asupra ei. Dar, în general, ideile fundamentale ale interpretării parabolei sunt acelea, și anume, la sfârșit, grupa de așteptători a lui Hristos va fi, de fapt, scindată în două părți, o parte care va fi pregătită să îl aștepte pe Hristos, să intre, de fapt, cu Iisus la nuntă, toate îl așteaptă până la urmă, iar o parte care va fi nepregătită. Revin cu acea precizare de data trecută, n-are importanță aici procentele, nu există 50%, 50%, nici cifra 10 nu e importantă, ci faptul că unii vor fi pregătiți să intre în sala de ospăți, alții nepregătiți. Și atunci, prin urmare, s-a creat această idee că unii vor fi mântuiți, alții vor fi nemântuiți din cauza, la vremea sfârșitului, din cauza acestei poziționări vis-a-vis de rezerva de ulei. Unii vor avea ulei și, mă rog, prin ulei se va înțelege întotdeauna o rezervă de Duh Sfânt, deși sună puțin straniu pentru că nu poți să-l percepi, nu e corect să-l percepi pe Duhul Sfânt ca fiind o marfă. O marfă pe care poți să o achiziționezi, să o păstrezi și eventual să o comercializezi, cum de altfel se sugerează la un moment dat în această parabolă. Dar, mă rog, ideea este că aceste fecioare trebuie să atingă o anumită, pentru că sunt fecioare deja, da, pentru că sunt fecioare, deja au un anumit statut, să spunem, moral. Și acest statut moral trebuie să fie obligatoriu acompaniat de, mă rog, de o pregătire pe măsură, pentru că, deși sunt fecioare, nu e suficient să fie fecioară, cam asta spune parabola. Bun, ai candela, ai ieșit în întâmpinare, este foarte bine că ai ieșit în întâmpinare, foarte bine că ai fost chemată să fii din această categorie a celor care participă activ în ceremonia nunții, dar până la urmă, probabil că trebuie să menționăm și acest aspect. Iisus folosește o ilustrație din nunta orientală în secolul I în Iudeea, nu? Aici sunt așa numitele domnișoare de onoare, care au rămas cumva până în ziua de astăzi, la orice nuntă există aceste anumite domnișoare de onoare care fac parte din ceremonia religioasă a nunții. Mireasa își alege, nu, aceste domnișoare de onoare. În, să zic, cultura anglosaxonă și mirele își alege un personaj sau două care cumva în limba engleză se numește best man, în general este cel mai bun prieten care este alături de el cu ocazia respectivei ceremonii, iar probabil că în cadrul acela festival mesei citește anumite glume sau își aduce aminte de timpul petrecut împreună, în sfârșit. N-are importanță acum, dar ideea este că aceste fecioare făceau parte din această ceremonie. Ceremonia, probabil că o știm, dar o să mai repetăm acum. Ideea este că aceste fecioare sunt importante și am putea spune că sunt speciale tocmai prin faptul că au fost chemate să intre în decor. Nu? Adică câte vreme ești în decor și anume nu mai reimportanță, am putea spune, dacă ești o vază sau dacă ești un actor. Nu? Ești în decor și faci parte din acea reprezentație. Toată lumea are rolul în acel decor și e important de să-ți cunoști rolul, să știi exact ce trebuie să faci, ce trebuie să spui în momentul în care ai fost chemat. Și atunci și fecioarele în acest context fac parte din decor. Sigur că ele sunt poate mai importante ca, nu știu, am putea spune ca muzicanții sau instrumentiștii sau bucătarii sau cine altceva. Într-un ansamblu complex cum este ceremonia de nuntă, începând de la cea religioasă și până la momentul în care se stă la masă și se petrece, există mai mulți oameni implicați în diferite compartimente pentru ca totul să meargă foarte bine. Atunci, e clar că, într-un fel sau altul, noi când citim parabola, automat vedem în fecioare ca fiind statutul cel mai important pe care cineva și îl poate dobândi dacă vorbește despre vremea sfârșitului sau dacă se gândește să facă parte în acea grupă a celor care îl vor întâmpina pe Iisus Hristos. Noi ne raportăm prea puțin la trecut, ăsta e adevărul. Istoria noastră denominațională nu este prea lungă, 170 de ani. Asta e nimic comparativ cu 500 de ani deja împliniți de protestantism, de aproape 2000 de ani de istorie a bisericilor tradiționale, deci 170 de ani nu e aproape nimic. De aceea nici nu punem foarte mare accentul pe istorie. Dar pe de altă parte ne place să punem accentul pe viitor. Și există aici o chestie foarte interesantă pentru că trebuie să identificăm aici o anumită obsesie sau mai bine spus cauzele acestei obsesii. De ce suntem atât de obsedați de viitor? Răspunsul facil ar fi că ne preocupă viitorul pentru că vrem să ne întâlnim cât mai repede cu Iisus Hristos. Nu. Sigur că e un răspuns corect și de așteptat, de altfel, previzibil, pentru că nu, așa ar trebui să răspundă oricine îl așteaptă pe Iisus Hristos. Dar, până la urmă, dacă ne facem o analiză sinceră a propriei noastre condiții și priorități din viață, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv, nu știu dacă chiar asta este cea mai așteptată sau cel mai așteptat eveniment al vieții noastre. Repetăm ca o mantră și ne place să spunem Iisus revine, Iisus va veni foarte curând, trebuie să ne fim pregătiți, dar repet, astea sunt de fapt niște, ca un joc rolul unor mantre care cu cât sunt mai des repetate, cu atâta creează în individ impresia că se află într-o poziție agreabilă. Adică nu l-a uitat pe Dumnezeu, nu l-a uitat pe Hristos, încă îl pomenește pe Dumnezeu sau pe Hristos în rugăciuni sau în aceste formule. Și câtă vreme îl pomenești pe Dumnezeu acolo, ești într-o poziție cât de cât acceptabilă. Dar trebuie să fie un motiv mai realist și mai ușor de, aș putea spune, de verificat, care trebuie să aibă legătură și cu trecutul și cu viitorul. Repet, nu ne raportăm prea mult la trecut, ca să fiu sincer, pe noi nici nu prea ne interesează trecutul, sunt, repet, 170 de ani, deci ce să spui mare lucru din secolul 19 până acum. Nici nu ne interesează istoria, nici măcar cea denominațională, ca să fim sinceri, pentru că prea puțini așteptători cunosc istoria denominațională a bisericii. Nici nu cred că s-a dorit să se studieze prea mult. Există un grup care cunoaște istoria aceasta. Sigur că există acces liber la sursele bisericii. Dacă vrei să cunoști istoria aceasta, o cunoști. Nu are importanță. Dar cel este că nu există o preocupare excesivă sau obsesivă cu istoria. Doar în măsura în care eventual această istorie ar putea justifica, nu, identitatea noastră religioasă sau ne-ar putea argumenta necesitatea unei noi denominațiuni. Și atunci, da, uite, istoria a prezis sau, mă rog, ne-a condus la punctul acesta și ne-am putea eventual justifica. Însă, pe noi ne interesează viitorul. Și aici e partea cea mai interesantă. De ce ne interesează atât de mult viitorul? De ce suntem obsedați de viitor? Printre alte motive, pe care nu cred că ar fi cazul acum să le enumerăm, unele sigur nu le știm, altele le putem intui, dar mă gândesc de la unul în mod special. Printre alte posibile explicații ar fi și aceasta. Dacă trecutul nu ne avantajează din punct de vedere numeric, da? Sunt doar 170 de ani, nu putem să venim cu argumentul, noi suntem de 2000 de ani și atunci avem o anumită greutate în ce privește istoria, teologia, practica, experiența și așa mai departe. Bun, dacă trecutul nu ne avantajează, atunci ne proiectăm toate speranțele și toate performanțele și toate dorințele în viitor. Atunci, cumva, viitorul o să sune bine pentru că noi atunci vom fi cu adevărat copți din punct de vedere spiritual, denominațional, religios, cum vrei să-i numim, și atunci vom oferi performanța aceea de care este nevoie. Nu? Deci, în prezent, poate nu suntem mare lucru, sau suntem, dar nu la acea capacitate, dar în clipa aceea, punctul terminus, noi vom pur și simplu funcționa cu toate motoarele la capacitate maximă și vom da randament 100%. Aici este partea interesantă. Asta ne spune cumva printre rânduri parabola. Bun, acum la Odiseea, nici calzi, nici reci, sunteți undeva la mijloc. Iisus spune clar la Odiseei că nu prea și merită statutul de biserică și că dacă o ține tot așa va avea surpriza finală când va fi vărsată, dar aici vine parabola celor 10 fecioare, e posibil ca atunci să se întâmple ceva și brusc să devenim ceea ce Iisus își dorește să devenim. Acum, aici este partea interesantă. În prezent știm că nu suntem fecioare, dar vom fi. În prezent avem simțământul acesta al căldicelului de care spuneam. Și atunci, nu, e clar că nu putem să ne mândrim cu nimic afară de anumite performanțe la nivel administrativ, misionar, medical, mă rog, ce a reușit biserica să producă de-a lungul timpului. Și trebuie să recunoaștem că Biserica Așteptătoare a reușit să producă în ultimii 170 de ani destul de multe produse religioase în zona aceasta a educației, zona medicală, sănătate și misionarism, lucrări caritabile, vezi ADRA, deci n-asta degeaba, nu a lâncezit, nu este ca robul care a primit talentul și l-a îngropat, din contră, biserica a produs ceva. Dar toți cei care citesc parabola și toți cei care au fost condiționați să gândească într-o anumită notă interpretativă a parabolei, sunt de acord că nu e suficient să ai o anumită, să spunem așa, puritate doctrinară, cum noi credem că avem, sau anumite performanțe administrative, medicale, educaționale și așa mai departe, misionare, caritabile, ci e nevoie de mai mult. Și atunci e clar că avem acest sentiment dulce, amar, și anume și pe de o parte satisfacție că ceea ce vom fi în viitor, dar și teamă că în prezent nu prea suntem ceea ce ar trebui să fim. Dar toate acestea, toată această contradicție, acest paradox se va evapora în clipa în care, în momentul acela al marii strigări, cum spunem noi, sau când la miezul nopții se va auzi glasul mirelui, ceva se va întâmpla atât de radical cu acești așteptători, încât din niște căldicei și niște indivizi care sunt într-o stare de continuă incertitudine vis-a-vis de identitatea lor spirituală, morală, vor deveni brusc fecioare, nu mai sunt fecioare escatologice, pentru că deja escatologia s-a împlinit în fața, se împlinește în fața ochilor lor și ele sunt chiar în mod real. Deci acum noi ne proiectăm această virginitate spirituală, pentru că nu posedăm. Cum spuneam și în emisiunea trecută, când citești parabola, n-ai simțimântul că ești pregătit. Și nimeni nu poate spune, da, eu fac parte din grupul celor 5 fecioare înțelepte. De aceea, pentru că ne identificăm totuși cu această parabolă, trebuie să ne proiectăm acest statut, să proiectăm acest statut în viitor. De aceea vorbeam despre această virginitate escatologică, care este extrem de valoroasă, tocmai pentru că este în viitor și nu este în prezent. Și atunci, care este, de fapt, ideea? Ideea merge mai departe în felul următor. Într-un moment extrem de sensibil, de complex al istoriei, acești așteptători vor suferi o asemenea transformare morală, radicală, încât vor depăși orice fel de piedici, constrângeri și limitări morale care i-au ținut cantonați într-o stare de incertitudine și deodată vor suferi această transformare care va fi atât de radicală încât pur și simplu le va reda acea inocență originală după care ei tânjesc. Nu? Adică încă există această concepție că noi trebuie să ne dobândim acel statut originar. Când spun originar, nu mă refer la primii părinți, la Eden, mă refer la pionierii din secolul XIX, mă refer la cei care l-așteptau pe Iisus Hristos să revină pe norii cerului în acea perioadă și care erau pregătiți pe toate planurile pentru momentul acesta al întâlnirii. Deci e nevoie de această inocență morală pe care în prezent nu o avem, dar care o vom avea atunci când se va întâmpla ceva. Atunci, printr-un miracol, pentru că ăsta este și cuvântul, un miracol, nimeni nu știe exact cum se va întâmpla ca dintr-un grup de indivizi care acum sunt foarte fluiți din toate punctele de vedere, deodată se va solidifica în ei toate aceste, să spun așa, elemente spirituale, morale și vor deveni puri din punct de vedere moral. De ce această idee persistă? Pentru că suntem conștienți că doar o puritate doctrinară nu este suficientă, ci trebuie și una morală ca să poți să faci parte din acest grup și să împlinești condițiile ca să intri în împărăție. De atunci, ideea este fecioarele care au intrat la ospăți, în sala de ospăți cu mirele, au intrat pentru că erau fecioare sau pentru că aveau candelele pregătite? Asta este întrebarea. Întrebarea este importantă pentru că, de fapt, ar trebui să răspundă mai departe la o altă întrebare, și anume, ce te califică ca să fii fecioară? Un anumit statut, nu? Sau o anumită pregătire? Și aici apare, să zic așa, această distinție, pentru că nu avem dubii cu privire la statutul nostru. Știm exact că suntem chemați, suntem un popor ales, trebuie să-L întâmpinăm pe Iisus pe norii cerului, deci nu sunt alții, suntem noi, deci nu avem aceste dubii. Pe de altă parte avem în schimb întrebări și avem îndoieli pentru că știm că nu este suficient și suntem convinși că starea noastră nu este cea corectă și aici trebuie să producă o modificare. Deci diferența sau contrastul dintre statutul nostru și starea noastră, mă refer la stare spirituală, bineînțeles, și mă refer la statut religios sau statut denominațional sau cum vreți să-l numim. Atunci, ce putem să spunem? În primul rând, sunt fecioarele speciale? Și răspunsul ar trebui să fie afirmativ pentru că sunt speciale. Deci sunt speciale pentru simplu fapt că au ieșit să-L întâmpine pe Mire, că au acceptat acest rol. Poate că altele au fost chemate și altele, dar nu au zis, nu ne interesează această perspectivă, mulțumim frumos. Dar aceste fecioare au acceptat acest rol de a-L aștepta pe Mire, de a veghea, de a trăi într-o stare de, să spunem, perpetuă vigilență, mai mult sau mai puțin reușită, pentru că unele au adormit, dar mă rog, ideea este că au acceptat să intre în această stare. Și din această perspectivă trebuie să recunoaștem că fecioarele sunt speciale. Însă mai e ceva important. Vorbeam de un complex, nu? Deci nunta este un complex în care se regăsesc multe elemente și fecioarele reprezintă doar o anumită parte din acest complex. Fecioarele nu reprezintă nici nunta, nu reprezintă toată ceremonia, reprezintă doar o parte, un moment important al ceremoniei. Și atunci, în primul rând, ideea de fecioară aparent gripează dialogul, nu? Relațiile devin standardizate, îngheață, am putea spune, sensul, Pentru că, practic, într-un final spui, sunt fecioară și gata, n-avem ce să discutăm. Nu există niciun fel de negociere aici, nu mai există niciun fel de, să spunem, un compromis, dacă se poate folosi acest cuvânt. Ci pur și simplu este un statut solidificat și nu mai poate să modifice absolut nimic. Și, practic, spre asta și țintim noi, de fapt. Vrem undeva să atingem un punct în care să nu mai există întoarcere. Să nu mai există nici stânga, nici dreapta, ci doar înainte și sus. Și atunci noi credem că va veni un asemenea punct care va reuși să solidifice experiența religioasă în noi în așa fel încât, practic, să se încheie orice fel de îndoială, incertitudine, lipsă de speranță sau încredere sau așa mai departe. Dar mai e ceva important. Dacă ne uităm la parabolă sau la ilustrația în sine, fecioarele fac parte din decor, dar nu reprezintă decorul sau nu reprezintă nunta sau ceremonia. Ele sunt doar un element. Importante ca și, repet, bucătarii sau femeile de serviciu sau lăutarii sau, mă rog, oaspeții. De aceea trebuie să înțelegem mult acest element și de ce Iisus, la sfârșitul parabolei, nu accentuează în primul rând elementele distinctive pe care nouă ne place să le accentuăm, ci doar cumva un fel de mesaj general în genul de vegheați și rugați-vă pentru că nu știți ceasul și ora când va veni Fiul omului. De-aia mă surprinde concluzia lui Iisus pentru că parcă nu ar suna bine în contextul întregii noastre tradiționale a parabolei celor 10 fecioare. Fecioarele fac parte dintr-un decor, da? Da? Sunt speciale, da? Au fost chemate, au acceptat chemarea, le dăm credit pentru aceasta, deci există o serie de virtuți în această asumare a rolului de veghetor, de persoană vigilentă care trebuie să urmărească cu atenție ce se întâmplă și să fie gata în clipa în care mirele apare, pentru ca să nu creeze o situație penibilă pentru toți participanții. Însă nu sunt totul fecioarele. Ele sunt doar o parte din acel decor. Sunt slujitoare. Da, deci fecioarele sunt un fel de slujitoare care trebuie să contribuie la buna atmosferă a anunții, dar ele nu reprezintă atmosfera, doar o parte. Da? Deci e doar, să spun așa, o notă care creează acea atmosferă. Și atunci trebuie să ne gândim și într-un alt sens. Fecioarele, în primul rând, au relevanță într-un anumit context. Mă refer acum în contextul acesta al nunții, dar nu mă refer la altceva. Da? Deci fecioarele de la nuntă au relevanță doar în contextul nunții, domnișoarele de onoare. Nu? Într-un alt cadru nu mai au aceeași relevanță, nu mai au aceeași importanță, nu mai pot să se detacheze de restul grupului, spunând că noi suntem fecioare, restul sunt altceva. Și dacă ne uităm cu atenție, ne dăm seama că, de fapt, acest context, până la urmă, este unul al viitorului, nu este cel al prezentului. Da, Iisus spune, trebuie să, acum, în prezent, le spune ucenicilor, vegheați și rugați-vă. Asta este, de fapt, atitudinea creștinului de 2000 de ani încoace. Dar ceea ce trebuie să înțelegem probabil este că fecioara nu trebuie să asume acest rol exclusiv, și anume că fără ea nu se va întâmpla nimic, fără contribuția ei, fără performanța ei și fără meritele ei, lumea va rămâne într-o stare de perpetuă așteptare și, mă rog, nefinalizare. Până la urmă, și aici e partea interesantă, ce ne spune Iisus, mirele tot intră în sala de ospăți. Și dacă cele 10, toate 10 erau nepregătite, mirele oricum intra. Să nu ne imaginăm că doar lumina fecioarelor făcea posibilă venirea mirelui. Mirele avea propria lui lumină cu care mergea spre sala de ospăți, pentru că ceremonia era noaptea. Deci pur și simplu nu avea nevoie obligatoriu de aceste lumini. Făcea parte din tradiție. Ele trebuia să fie prezente. Așa era frumos. Dar dacă toate 10 erau nepregătite și nu se trezeau, sau se trezeau dar nu aveau ulei și nu puteau lumina, mirele nu s-ar fi oprit. Mirele mergea mai departe, intra în sala de ospăți, pentru că de fapt pe mirele altceva îl interesa, să se întâlnească cu mireasa. Și probabil că întrebarea cea mai importantă a parabolei este următoarea. Nu cine sunt fecioarele, ci cine este mireasa. Pentru că până la urmă mirele se căsătorește cu mireasa, nu cu fecioarele. Și atunci probabil că dăm seama că noi avem un rol, dar este mai periferic și mai marginal decât ne place nouă să credem. Până la urmă, cine este mireasa? Și aceasta, de fapt, este obiectul atenției și grijii și efortului depus de mire, ca să ajungă la sala de ospăți, unde împreună cu mireasa și cu oaspeții să se bucure și să facă acea atmosferă de veselie. Dar probabil că asta e întrebarea care trebuie să ne gândim și probabil că cu alte ocazii poate o mai putem explora.